Bugün pazartesi Tehran'da İran, Rusya, Türkiye, Azerbaycan Respublikası ve Ermenistan Harciçler Nazirlerinin iştirakıyla üç üste geliş formatında Harciçler Nazirlerinin ilk görüşü geçirilib. Bu Harciçler Nazirler səviyyəsində ilk görüşdür və bundan əvvəl üç üste geliş formatında görüş 1400-cü günəş ilinin Dekabr ayının 19-da Moskvada Xaricişlər Nazirlərinin müavinləri səviyyəsində keçirilmişdi. Üç üstəgəl üç formatına, üç Cənubi Qafqaz ölkəsi, Azərbaycan Respublikası, Ermənistan və Gürcüstan və üç qonşu ölkə, o cümlədən Rusiya, Türkiyə və İran İslam Cumhuriyyəti daxildir. Bu regional qrupun yaradılmasının ən mühüm məqsədlərindən biri region ölkələrinin iştirakı ilə və qərb ölkələrinin müdaxiləsi olmadan problemləri həll etməkdir və müvafiq olaraq Cənubi Qafqaz regionu ilə bağlı məsələlər və əməkdaşlığın genişləndirilməsi yolları. Bu, bir günlük görüşdə müzakirə olunan mövzular arasında olub. Bu görüşün adı Cənubi Qafqazda sülh əməkdaşlıq və tərəqqi dönüşü olaraq bu 3 üstə gəl 3 regional mexanizmin ikinci iclasıdır. Son 3-10 illikdə Qafqazın problemlərinin həlli üçün müxtəlif təşəbbüslər irəli sürülüb. Onların arasında Qafqaz sülh təşəbbüsü, Qafqaz sabitliyi paketi, Qafqaz sabitliyi və əməkdaşlıq platforması və Birləşmiş Qafqazı qeyd etmək olar. Amma son nəticədə onların heç bir Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında mübahisələrin həllinə nail ola bilmədi. Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan indiyədə bir-biri ilə iki dəfə döyüşüb və bu iki qonşu ölkə arasında yaranmış son gərginlikdə Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyat keçirərək bu bölgənin bir hissəsini keçirdi. Azərbaycan blokadası onların zəruri ləvazimatlara çıxışını əngəllədikdən sonra Dağlıq Qarabağdakı separatçı qüvvələr təslim olub və bu rayonun demək olar ki, bütün erməni sakinləri Ermənistana qaçıblar. Bu arada Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev bir müddət əvvəl mübahisəli çıxışında Ermənistanla mübahisəli bölgə olan Zəngəzora geri qayıtmaq məsələsini bəyan etdi. Ermənistan hesab edir ki, Bakı hökumətinin iddia etdiyi dəhlizin yaradılması Ermənistanın İranlı sərhədlərini həmişəlik kəsəcək və bu, Bakının Naxçıvana maneəsiz çıxışını təmin edəcək. Həmişə prinsipial və məntiqli siyasət əsasında qonşu dövlətlərin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən İran İslam Cumhuriyyəti bu ölkələrin işğalına və ya parçalanmasına qarşı çıxmaqla yanaşı regionun geosiyasətində baş verə biləcək hər hansı dəyişikliyi qeyri-sabitlik və iqtisadi ziyanı hesab edir. İran İslam Cumhuriyyətinin nöqteyi nəzərindən Cənubi Qafqazda mövcud böhran və onun problemləri, o cümlədən sərhəd mübahisələri və Qarabağ sakinlərinin təhlükəsizliyi məsələsində dialoq yolu ilə region ölkələrinin iştirakı və regiondan kənar ölkələrin iştirakı olmadan həll edilməlidir. Odur ki, 3 üstə gəl 3 Xaricişlər Nazirlərinin ilk iclasının Tehranda keçirilməsi də İran İslam Cumhuriyyətinin qonşuluq siyasəti və qonşular arasında dostluq əlaqələrinin genişləndirilməsi və regional problemlərin kənar şəxslərin müdaxiləsi olmadan həll istiqamətində mühüm addım hesab olunur. İran Xaricişlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan daha əvvəl 3 üstə gəl 3 format haqqında demişdi, mübahisələrin həll üçün bir neçə format təklif olunub. Bu formatlardan bir də Qarabağda böhranın qızğın vaxtından irəli sürülən 3 üstə gəl 3 formatdır. Düşünürük ki, anlaşılmazlıqlar dialoq yolu ilə həll oluna bilər və danışıqlar da əlbəttə ki, ölkələrin ərazi bütövlüyü vurğulanmalıdır. Ancaq nəticəni meydanda həyata keçirə bilərik.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bu proqramda bugün dünyada baş verən ən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Bizimlə qalın lütfən. Oktyabr 1872-ci il Teofil Gautier, Fransız şairi və yazıçısı vəfat etdi. 1811-ci ildə anadan olub və təhsilini Parisdə başa vurub. Gautier bir müddət jurnalist kimi çalışıb. Bir müddət də rəssam və ya musiqiçi olmağı planlaşdırıb. Amma nəhayət, ədəbiyyata, xüsusən də poeziyaya üz tutub və bu sahədə görkəmli əsərlər qoyub. Onun ən mühüm şeirləri arasında ölüm komediyası olan Alberti və məşhur Minalar və Neginlər kitabını qeyd etmək olar. O həmçinin dramatik sənət tarixi kimi kitabın müəllifidir. Hicri Şəmsi, Aban ayının biri İran İslam İnqilabının mərhum lideri İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyhin böyük oğlu Seyyid Mustafa Xümeyni Şah rejiminin təhlükəsizlik agentlərinin suiqəsti ilə Nəcəfdə evində şəhid oldu. Hacı Mustafa Hicri Şəmsi 1309-cu ildə Qum şəhərində anadan olub və ibtidai dərslərini bitirdikdən sonra bu şəhərin elmiyə hövzəsində İslam elmlərini öyrənibdir. O, zəkasına və dini elmləri öyrənməkdə böyük istedadına görə elmi dərəcələr keçərək 27 yaşında ictihad dərəcəsinə çatmış, sonra 10 il Nəcəf elmiyə hövzəsində dərs demişdir. Seyyid Mustafa Xümeyni çətin mübarizə illərində həmişə öz möhtərəm atası İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyhin yanında olub. Nəhayət, belə bir gündə o, şah rejiminin məmurları tərəfindən şəhid edilib. Abanın biri İranda 5-ci əsrin görkəmli İran yazıcısı və tarixçisi Əbülfəzl Beyhəqqinin anım günüdür. Əbülfəzl Beyhəqqi bu dünyaya Hicri qəməri 385-ci ildə Harisabadda indiki Səbzivarda qədəm qoydu. Atası Hüseyn Beyhəqqi saray məmurlarından idi və elmə və ədəbiyyata dəyər verdiyi üçün oğlunu o dövrdə İranın mühüm mədəniyyət mərkəzlərindən birinə, yəni Neyşabura elm oxumağa göndərdi. Əbülfəzl yeni yetməlik illərinə çatanda Sultan Mahmud Qəznəvinin sarayında çalışır. Əbülfəzl Beyhəqqi sarayda etibarlı adam kimi tanınır və çox bəlağətli olur. Buna görə də ona padişahların vəziyyətindən və müxtəlif hökumətlərin dövlətindən alınan çoxlu məktub və xəbərləri görməyə icazə verilirdi. Əbülfəzl Beyhəqqi Hicri qəməri 412-ci ildən 470-ci ilə qədər Qəznəvi sarayında xidmət edir. O, bir çox Qəznəvi padişahlarının səltənət dövrünün şahidi olur və hər birinin padişahlığı dövründə günün cəryanlarının və onların qərarları prosesinin qəlbində olur. Beyhəqqinin qalıcı əsərlərindən biri Qəznəvilər sülaləsinin və o dövrdə İranın şərq bölgələrinin idarə edən şəraitin tam metrajlı aynası olan qalıcı Tarixi Beyhəqi kitabıdır. Beyhəqqinin tarix kitabı ədəbi baxımdan əhəmiyyətlidir. Beyhəqqinin ritmik nəsrinə görə, eləcə də bəzi ədəbiyyat tədqiqatçılarının Əbülfəzl Beyhəqqinin fars dilinin təbliğindəki rolunu William Shakespeare'in İngilis ədəbiyyatı üçün əhəmiyyəti ilə bərabər hesab edirlər. Beyhəqi Hicri 470-ci ildə miladi 1077-ci ilə bərabər vəfat edənə qədər yazı yazırdı. Təbriz Radiosunun əziz və hörmətli dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun. İnşallah, ümid edirik ki, ailələrinizin kənarında gözəl bir yaşayışa malik olasınız. Əzizlər, indi isə sağlam həyat verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Sağlam həyat.
Salam əziz dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Çox xoş gəldik sizə Təbriz Radiosu və Sağlam Həyat verilişində. Həmişə olduğu kimi hamılarınıza can sağlığı, uğurlar arzulur və sizdən dəvət edirik ki, bugünkü verilişimizin də dinləyicisi olasınız. Xatırlatmalıyam, son vaxtlar biz qaraciyərlə bağlı söhbət eləmişik, müxtəlif sahələrdə, müxtəlif xəstəliklərlə bağlı bu orqanın nə qədər önəmli, əhəmiyyətli olduğunu açıqlamışıq və söhbət eləmişik ki, bu orqan vücudumuzda hansı fəaliyyətləri, hansı funksiyaları həyata keçirir və nə qədər önəm, əhəmiyyəti vardır. Bugün yenə də söhbətlər bu vaxta davam eləyəcəkdir. Sizin də sorğu sualınız varsa aztabriz.irib.ir internet saytımızdan bizimlə paylaşa bilər. Və əlbəttə ki, 00-98-41, 33-16, 24-21 telefon nümrəsi vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bugün də daxili xəstəliklər mütəxəssisi cənab doktor Zadimani studiyamızda olacaq və bizi yenə də marifləndirəcəklər. Doktor Zadimani, siz salamlayırıq. Çox sağ olun, dəvətimizi qəbul eləmişsiniz.
Salam, mən də sizə və hörmətli dinləyicilərə salamlar varımda inşallah söhbətlərimiz onları faydalandırsın.
Əminəm ki, belə olacaqdır. Cəm doktor, biz son vaxtlar bayaq dediyimiz kimi qaraciyərdən söhbət eləmişik. Amma bəzi xəstəliklər vardır ki, müxtəlif orqanlar onlara təsir eləyir və elə vücudumuzda bir peykərə olaraq, yəni orqanların hamısı bir-biri ilə əlaqədədir və gahdan da olur ki, neçə xəstəlik elə bir arada olur və bəziləri, bəzi orqanların xəstə olması, funksiyalarını düzgün yerinə yetirməməsi bəzi problemlərə səbəb olur. Məsələn, elə vaxtlar olur ki, bəzilərinin vücudunda çoxlu sual veriblər bu haqda, edim əmələyə gəlir, şişlər olur, su hiss eləyirlər, yığılmalar olur vücudlarının müxtəlif hissələrində. Bu da qaraciyərləmə əlaqədardır. Çünki buna müxtəlif orqanların daxil olduğunu deyirlər və ona elə qaraciyərdə daxildir.
Bəli, bəli. Qaraciyərin funksiyalarından söhbətlər yoxun zamanlar gedibdir.
Bəli.
Bu funksiyalar bir qədri sintetik funksiyalardır.
Bəli.
Qaraciyər bir nəsələr bizim canımızda əmələ gətirir. Zülallar ola, karbohidratlar ola, immunoglobulinlər buna bənzər canımızın lazım nəsələrin qaraciyər bir kərxana fason əmələ gətirir
canımızda. Bir zavod kimi, bəli.
Bəli. Bu orqanın işlərindəndir və bunların içində önəmlilərindən biri də albumindir.
Bəli.
Albumin bir zülaldır ki, qaraciyərdə sintez olur bu və canımızda bu bollu rollar var idi. Misala, bizim hormonlarımız canımızda öz başına free hallarda azad gəlsəydilər, böyrəklərdən keçiləndə hamısı silinərdi canımızda, amma onların funksiyaları hələ əmələ gəlməyibdi, canımızda gəzməlidirlər. Neynə məhmunun qarşısını almağa? Bunlar bir zolal, bir ağır protein bunları daşımaq, özünə band eləyib gəzdirmək məsləhətdir. O proteinlərdən ki, bu işi görə bilər albumində. Albumin bir makromolekuldur, iri molekuldur ki, bu iri olduğuna böyrəklərin əleyindən keçə bilməz, bizim sidiyimizə də qarışmaz. Nətər ki, bəzi xəstəliklərdə deyərlər, protein zolal bu böyrəkdən çölə gedir, bir xəstəlik əlamətidir. Bu iri olduğuna getməz, çölə getmək xəstəliklərdə olar. Nətər ki, çölə getmir, elə endoteliom damarların duvarları endotelial duvarlarından da elə bu keçməz.
Qalar, iri olduğu üçün.
İri olduğuna keçməz, qalar qanımızda. Qanımızda bir funksiyalar bu daimən qanda qaldığına bir funksiyalar özü ilə daşır. Bir gədir bu funksiyalardan bir hormonları, bir polipeptidləri özü ilə gəzdirib özü ilə daşımaqdır.
Bəli.
Ondan əlavə biri də osmotik, onkotik prejer bir fiziki haldır ki, bir pərdə semimembran deyirlər. Bəzi pərdələrdən ki, iki tərəfində də su vardı pərdənin. Sular iki tərəfə getmək imkanları olsa, bir tərəfdən bir tərəfə getmək meyilliliyin bir də osmoz onkotik xasiyyətdir ki, bu meyilliliyi yaradır.
Bəzi maddələr də olmalıdır ki, müvazinət yaratsın.
Müvazinət yaratmalıdır, bəli. Sularımız bizim endoteliyumumuzda, qanımızda bu plasma ki, vardır ki, su fasondi, qanımızın substansiyalarını daşır orqanlara. Bu orqanlara çatanda substansiyalar, su rahat mübadilə ola bilirlər, geçsinlər çölə özləri ilə, nə aparırlar, daşırlar oksigenlən qidadan, bu endotelial pərdələrindən aparıb orqanlara çatdırsınlar. Aparıb çatdırandan sonra, orqanlarda işlərin görüləndən sonra bizim bu sular qayıtmalıdırlar damarlarımıza. Qayıtmağa meyillilik yaradan bir prejir də onkotik prejirdir. Onkotik prejiri albumin yaradır. O xəstəliklərdə ki, albumin böyrəklərdən zolalfason çölə gedir, ya qara ciyərdə əmələ gəlmir, ya bundan əlavə bir dənə də prejerimiz bizim hidrostatik prejirdir. Ürəyimiz pomp elədiyinə görə, bundan əvvəldə təzikdən söhbət gedəndə, ürəyin pomp sahəsindən bollu söhbətlər açılmışdı. Ürək pomp eləmə imkanı ilə bir qədir qanı çatdırır orqanlara, bu damarlarda qanı hərəkət eləyən hidrostatik prejiridir. Hidrostatik prejiri meyillilik yaradır ki, qanın suyu geçsin orqanlara, damarlardan çıxıb geçsin orqanlara. Amma albuminin olduğu damarlarda bir onkotik prejir yaradır ki, onu qarşılır ki, çəksin damarlara. Bu müvazinə harda bir-birinlə ekual olsun, bu o zaman ekual olur ki, qara ciyər lazım qədərincə albumin əmələ gətirə bilir. Qara ciyər albumin əmələ gətirə bilməyən zamanlarda, az əmələ gətirən zamanlarda hidrostatik prejir artıq olur, onkotik prejir az olur.
Və su gəlir
orqanlara. Su gəlir orqanlara, qayıtmaq meyilliliyin albumin yaradacağı da az olduğuna su orqanlarda qalır. Qara ciyərdən asılı bu hallarda bir qədir edema orqanlarda, şiş orqanlarda əmələ gəlir. Bu şiş dediyin edemadır ki, bəzi dillərdə, elə Azərbaycanda da şiş uzaq olsun xalqlardan, bəzi başqa xəstəliklərdə deyə, burada edema mənasındadır. Edem orqanların bir qədir şişməsi, su yığılmaları, bir qədir kəlmələri, bəli. Bu bir haldır ki, qara ciyərində bir qədir disfunksiyasından yarana bilər, başqa orqanlardan da, amma burada söhbət qara ciyərdəndir ki, bu yarada bilər bu hallar.
Çox gözəl. İzniniz olursa bir fasilə verək, sonra qayıdaq söhbətimizə davam etdirək baxda. Dostlar, qısa fasilədən sonra qayıdırıq qulluğunuzu. Təbriz Radiosu və Sağlam Həyat Verilişidir, dostlar. aztabriz.irib.ir internet saytımızın ünvanı da həmin saytdan bizimlə əlaqə saxlaya bilər. Nöqtə nəzərlər, tənqidlər, təkliflərinizi bizə çatdıra bilər. Əlbəttə ki, verilişimizdə həmin saytdan alıb dinləyə bilərsiniz. Və sorğu sualınız varsa 00098 41 33 16 24 21 telefon nömrəsi vasitəsilə əlbəttə ki, onları sora bilər, bizimlə paylaşa bilərsiniz. Verilişimizin dəyərli eksperti Cəmdə Kürzay mən mütləq onlara cavab deyəcəkdir. Dostlar, bugün biz qara ciyər xəstəlikləri ilə bağlı edemadan özəlliklə söhbət edirik. Müxtəlif orqanlarda səbəbləri nələrdir? Söhbətlər davam eləyəcəkdir. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam eləyir. Dəmanı bayaq söhbət olundu. Edema nədir, nətər yaranır və necə qara ciyərlə əlaqədədir? Bu kimlərdə daha çox, bilmirəm, burdan desək yaxşı olardı, kimlərdə daha çox əmələ gəlir? Əlbəttə bir qədər işarə olundu və bu arizələri nətərdir? Yəni nələrə səbəb ola bilər?
Bəli. albomindən söhbət getdi və onunla şişin bu iltihab edemanın əlaqəsindən söhbət getdi. Albomin az sentez olan zamanlarda bir qədir başqa ona bənzər zolallar az sentez olan zamanlarda qaraciyərlə disfunksiyası ilə əlaqədə bir hallar əmələ gələ bilər ki, bir qədir damarlar suyu özlərində saxlamaq sıxıntısında vaqə olsunlar. Bu damarlar özlərində su saxlamasınla xüsusda qaraciyərin öz ətrafında daha artıq özünü göstərə bilər. Nə ki, qaraciyər qonşusu orqanlar həzm orqanlarıdırlar. Həzm orqanların venaları başqa orqanların venaları ilə bir təfavutda bir halları vardır ki, bizim hər orqanımızın venaları qanı cəzdirəndən sonra venalar qanı aparacaqla siraz ürəyə. Bircə orqan ki, venaları ürəklə dolay gedib çatmalıdır ürəyə. Ürəklə venaların arasında birbaşalıq yoxdur. Həzm orqanlarıdır. Bu həzm orqanların nə ki qida əmələ gətiriblər, qidalanıbdılar. Canımız qidalanmasın bu həzm prosesi ilə ələ gətiribdi. Amma onlar ehtiyacımızdan artıqdır o moment ki, bunlar daşıdırlar. Daşıdıqların artıqları müvaziniyyət çatmalıdır. Bu müvaziniyyəni qaraciyərə əmələ gətirməlidir. Venalar siraz qaraciyərə getməmiş, bir siraz ürəyə getməmiş bir qaraciyərdən də keçməlidirlər. O zaman ki, qaraciyərin projeri artıqdır. Qaraciyər bir qədir bərkimələr bir əslində əmələ gəlibdir. Bu venaların bir qədir təzyiqləri artıqdır. Bir tərəfdən də qaraciyər onkotik yaradan albuminin sintezində bir qədir zəif əməl edir, çatmamazlıq vardı. Bu ikisi eyni zamanda olanda daha edimanın əsas yerlərindən qarın nahiyəsi olur, peritüən nahiyəsi olur. Peritüəndə su yığılmalar bir qədir ixtisas vardı elə qaraciyərə. Tam da olmasa da bir güclü əlaqəsi vardı qaraciyərin disfunksiyaları ilə. Onun üçün bundan sonra ola biləcəkdi ki, biz başlayaq hepatitlərdən danışaq, qaraciyər çatmamazlıqlarından danışaq. Hər yerdə söhbət sirozdan gedəndə sirozun ən izah eləməli əlamətlərindən elə biri də bu olacaqdır ki, qaraciyərdə asılı bizim peritüən nahiyəmizdə qarnımızda sular yığılır, qarında bir qədir şişlər, iltihablar əmələ gəlir və qarın qabağa gəlir. Bu edema fasondur, bu elə edim mənasındadır, edim formasındadır, candan sular orada yığılıbdılar ki, qarını şişdiribdilər. Amma bir güclü əlaqəsi vardı qaraciyər xəstəliklərinin. Başqa orqanlardan asılı, ürəkdən asılı, böyrəkdən asılı, bir qədər iltihablı xəstəliklərdən asılı, bir qədər edemalar, bir təhər olarlar ki, çox əndamlarda, ayaqlarda yığılarlar. Amma qaraciyərinkinin ən əsas orqanı, bəli, qarın hissəsində olur. Bu edema ola bilər ki, qaraciyərin disfunksiyası, alkoholdan yaranmış olsa, ispiritin başqa formalarından, hepatitlərdən, hemokromatozdan, Wilsondan, Wilson xəstəliyində mis artıqlığı, kapir artıqlığı eləyə bilir ki, qaraciyəri pis günlərə qoysun. Hemokromatozda dəmir artıqlığından bir xəstəliklər yarana bilir. Bu xəstəliklər qaraciyərdə hər nədən yaranmış olsala, axırı siroza çatmalıdır. Bəli. Siroza yaxınlaşdıqca qarın nahiyəsində sular yığılarlar. Bu su edem fasondur, amma başqa orqanlardan əvvəl elə qarın nahiyəsində əmələ gələrlər. Bunun qırağında başqa əlamətlər qaraciyərin başqa disfunksiyalarından yarana bilər ki, yerində söhbətlər getməlidir. Amma bugün nə ki söhbət qaraciyərdən asılı iltihablar edemalardan gedir. Buna işarə lazım idi ki, qaraciyərə bir qədirdə funksiyalarının, sintetik funksiyalarının çətinliyə düşmələrindən bir qədər onkotik çətinliklər qanda yaranar. Bu onkotik çətinliklərindən sular yığılar. Onun az hissəsi limblərdə, alayaqda görünə biləndi, amma güclü hissəsi peritüən nahiyəsində, peritüəndə su yığılmalara asit deyilər. Bu asitin özü eləyə bilər ki, üstünə bir infeksiyada əlavə olandan sonra bir başqa xəstəliklərə çönsün ki, peritonit deyirlər adına, peritüən nahiyəsinin sularının bir qədir az olduğuna içində bir az immunoglobulin cəzmək onun infeksiyasının qarşısını ala bilər. Amma onda ki, bu su artıq olur, tələb edir ki, artıq da immunoglobulinlər onun içində gəlsin. Bu immunoglobulinlər harada sintez olacaqmışlar? Ən önəmli yeri ilə qaraciyərdir. Qaraciyər O biri disfunksiyalarından əlavə immunoglobulin də az əmələ gətirir. Bu az immunoglobulin çox suyun içində mikrobların qarşısını almamadığına bu ehtimallar yaranır ki, bağırsaqların duvarından keçmiş mikroblar bağırsağın içi doludur. Nə qədir mikrobla ki, deyilir ki, bağırsaqların içindəki mikrobların sayısı, bakterilərin sayısı bir orqanizmin, bir insanın özünün yücirələrinin sayısından artıqdır. Bu qədir mikroblardan bir neçəsi eləyə bilsə ki, bağırsağın duvarlarından keçsin, immunoglobulinlər qarşısını alacaqdırlar, onların çoxalmağı əmələ gəlisindən ki, immunoglobulin azalıb, su çoxalıb, peritonit ehtimalları güclənirlər ki, bu peritonit qarın ağrılarına səbəb olmayla elə qara ciyərin siroza çatandan sonra bir təhlükəli hallardan biri də elə bu peritonitlərdirlər ki, bu asid suyunun içində bakteri əmələ gəlməklə eləyə bilirlər bu qara ciyər xəstələrinin axır vaxtlarda bir ziyanlı hallarına səbəb olsunlar.
Təəssüflə. Fasilə veririk, bir qısa fasilə və sonra qayıdırıq qulluğunuza yenə də Cəmil doktor sizə göstərişləriniz, tövsiyələriniz və məlumatlarınızla daha ətraflı tanış olacaq. Vaxtımız əlbəttə bir qədər daha da darlaşıbdır. Təbriz Radiosu və Sağlam Həyat Verilişidir, dostlar. aztabriz.irib.ir internet saytımızın ünvanı da həmin saytdan bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 00 98 41 33 16 24 21 telefon nömrəsi ilə də sorğu suallarınızı bizimlə paylaşa bilərsiniz. Can doktor Zahid İmani ilə birlikdə bugün söhbət edemadan və qaraciyərlə bağlı bəzi problemlər yarana bilər. O cümlədən dediyim kimi edema və iltihablar ki, qaraciyərlə əlaqədar olanda qarın nahiyəsində əmələ gəlir daha çox söhbət olundu. Amma cəmi doktor qalmış məsələlərdə işarə olunandan sonra yaxşı olardı ki, bu xəstələrə və bu problemi olan şəxslərə bəzi tövsiyələriniz də olsun ki, daha rahat eləyə bilsinlər, onunla qarşılaşsınlar.
Bəli, qaraciyərin önəmindən və qaraciyərin funksiyasından neçə proqramlarda söhbətlər gedir. Bu gün elə eyni söhbətlərin davamlanmasında sintetik qaraciyərin xasiyyətlərindən ki, albumin sintezi və albumin sintezinin çətinliyə düşdüsündən yaranan fisadlardan söhbətlər getdi ki, dedik, albumin onkotik prejir ki, damarlarda suların, orqanlara getmiş suların damarlara qayıtmasının meyilliliyin yaradan bir prejirdir. Albumindən asılıdır və albumin də qaraciyərdən asılıdır sintezi. Bunun çətinliyə düşdüyü tam orqanlarda suyun damarlardan şöyle sızmaya hidrostatik, ürəyin hidrostatik prejiri bu meyilliliyi yaradırdı, daha gedəcəkdir. Onkotik prejir onu qarşılayamayacaq, su orqanlarda qalacaqdır. Tam orqanlarda bu ehtimal bir qədir vardı, amma qarın nahiyəsində nə ki, oranın venaları həzm orqanları ilə əlaqədədir və bu həzm orqanlarının venaları qaraciyərdən keçəndə bir sıxıntıya düşübdür. Prejir, onkotik prejir onlarda az. Eyni yerlər, başqa yerlər təhəri azdır, amma hidrostatik prejir başqa yerlərdən artıq azdır. Nə ki, hidrostatik prejiri bunun venaların ürəyə getmək yollarında bir qaraciyərdə bir oklucun bağlılıq yaranıbdır və bu qaraciyərin venaları daraşlandırmasından, bir qədər hidrostatik prejirin çoxalmasından meyillilik yaranıbdır qaraciyərdə su yığılmağına ki, bu sular çox ziyan yaratmasın, bu insanlar ki, qarınlarında su yığılıbdır, duzi, suyu bir müvazinə ilə içməlidirlər, qədərincə içməlidirlər. Bunlar bir diuretik almalıdırlar, bir dərmanlar lazımdır. Bir qədər özümüzü qorumalıyıq, o hallara çatmayıq. Çatandan sonra dietalarımızda bir duz yasağı və bir su yasağı lazımdır qədərincə içilsin ki, bu sular qarın nahiyəsində artıq çətinlik, fisad ziyana və peritonit yaranmasına meyilliliyə səbəb olmasınlar.
Çox gözəl. Hamılarınıza, dostlar, can sağlığı arzulayırıq. İnşallah kimsə də belə problemlər, xəstəliklər olmasın. Onda çoxu cam doktorunda işarə elədiyi kimi öz əlimizdədir. Qayıdır yenə də dediyimiz kimi həyat tərzimizə və bəzi məsələlər riayət eləməyə ki, belə əhəmiyyətli orqan ki, bizi qoruyur, sağlamlığımıza gətirir, çıxarır, qaraciyər və paylaşa bilərsiniz. Canınız sağ, gönlünüz xoş və Allah amanında.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
شهید وحید نومی گلزار خوش گردیک سیزی حرمتلی دینلجیلر تبریز رادیوسوندان شهیدلر خیابانی پروگرامی ایله بیر دها سیزین قولوغونوزدایگ Bizimlə qalın lütfən. Şəhid Vəhid Nomi Qulzar Şəmsi 1361-ci il Mordad ayının 5-ci günü Təbrizdə bir məzhəbi və dindar ailədə dünyaya gəldi. Vəhidin özündən sonra iki bacı qardaşı da var idi. Vəhid ilkin təhsilatını və sonra da orta məktəbi tam uğurla sona çatdırdı. O, gənc yaşlarından məscid və minbər əhli idi və o atmosferdə xüsusi bir hal-hava yaşayırdı. Şəhid Nomi elə uşaqlıq çağından bir məzhəbi və inamlı ailədə boya başa çatmışdı. Şəhid Vəhid Nomi Qulzar IT qolunda təhsilatını Maleziyanın Multimedia Universitetində oxumuşdu. O, neçə il sonra İran cənubunda yerləşən Bəndər Abbas Neft Dayırma Zavodunda rəsmi olaraq işə məşğul olur. Vəhidin ata-anası dəfələrlə onu namaz qılarkən qəribə şəraitdə ağlamasına şahid olmuşlar. O, namaz halında özəl bir hal-hava yaşarmış və öz Allahı ilə razı-niyaz etməyə məşğul olurmuş. Şəhid Vəhid Nomi Qulzar 27 yaşında sadə bir mərasimdə əmisi qızı ilə evlənib və ailə qurdu. Şəhid Vəhid Nomi Qulzar həmişə zarafat edib deyirdi ki, mən qalargı deyiləm, nəhayət şəhid olacağam. Mənim simamda elə şəhidlərə bənzəyir. Şəhid Nomi o qədər bu sözü təkrar edirdi ki, öz həyat yoldaşı da onunla söz bir olub deyirdi, Vəhid şəhid olacaq. Vəhid belə inanırdı ki, bütün işlər Allahın əlindədir və buna isə tam ürək döyüntüsü ilə inanırdı. O, bütün insanlarla xoş və məhəbbətli davranırdı. Şəhid Vəhid Nomi həqiqətən də Təbriz gəncləri üçün bir ülgü və örnək sayılırdı. Şəhid Vəhid Nomi Gulzar gerçəkdə bir tədqiqatçı və alim gənc idi. O, bütün söhbətləri üçün Qurandan dəlil və sənəd gətirirdi. Bütün bunları heç bir xüsusi məktəbə getmədən, təkcə özünün mütaliəsi və tədqiqatı ilə ələ gətirmişdi. O, əqidəvi və məzhəbi sözlər və sorğuları tədqiqat etmədən heç vaxt cavablandırmazdı. Vəhid çox sadiq və sadə bir insan idi. Həqiqətən, öz pərvərdigarı ilə tam eşq və zövqlə əlaqə qururdu. Şəhid Vəhid Nomi Gulzar bir mömin, dindar, əlaçıq, yardımçı, xoş əxlaq, gülər üz, alim və şərafətli gənc idi. O daima haqqın tərəfini tutub, batilə qarşı üsyan edirdi. Şəhid Nomi heç zaman birinə və xüsusən də böyüklərə hörmətsizlik etməzdi. Vəhid insanlara hörmət etməyi vaciblərin vacibi kimi adlandırırdı. Bölgədə terrorçu, təkvirçi qruplar və dəstələrin zuhuru və şərif hərəmlərə hörmətsizliyi ilə Şəhid Nomi hərəmi müdafə etmək üçün ana yurdunu tərk etdi. Şəhid Vəhid Nomi Gulzar Yəmən, Suriya və İraq xalqının bədbəxtliyi və sürgün düşməsini görüb dedi, belə düşünürük ki, namaz qılıb, oruç tutub, kiçik-kiçik xeyr işlər görürük, yəni tamamilə müsəlman olmuşuq. Amma yox, İraqda xalqı quzu kimi öldürürlər. İnsanlığı, şiəni, müsəlmanları qurban edirlər. Hazırda İmam Hüseyn əleyhissalamın dəvətinə ləbbeyk demək, yəni hərəm müdafiəçisi olmaq. Şəhid Vəhid Nomi Gulzar bir müddət İraqda təkvirçi, terrorçu qrupların üzvləri ilə mübarizə etdi. Nəhayətdə Şəmsi 1394-cü ilin Aşura günündən 2 gün öncə IŞİD qruplaşmasına qarşı bir əməliyyata start vurulur. 2 gün sonra, yəni Aşura günü, Şəhid Vəhid Nomi Gulzar IŞİD qruplaşmasının 20 nəfərlik qrupundan 12-sini həlakətə çatdırır. Ancaq təkvirçi qrup üzvlərinin hücumuna məruz qalıb, şəhadət feyzinə nail olur. Ruhu şad, məkanı cənnət.
İranda saat 20:30 Azərbaycan Respublikasında saat 21:00-dir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran prezidenti deyir, İran dialoqu regional məsələlərin həll yolu hesab edir. İran Xaricişlər Naziri Vatikanlı həmkarına məktubda yazır, qəsb olunmuş Fələstin ərazilərində modern vəhşiliyin yeni variantı ilə üzləşirik. Kərrar fası hava-hava raketi ilə təchiz edildi. Fələstin müqaviməti raket, pilotsuz təyyarə və mina atanlarla Sinis rejimin mövqeylərini hədəf aldı. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü və sonuncu bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Qafqaz Əməkdaşlıq Qrupunun iclasında iştirak etmək üçün Tehranda səfərdə olan Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov qəbulu zamanı danışıqlar və dialoqu regional məsələlərin həlli yolu adlandırıb. Seyid İbrahim Reis ümidvar olduğunu bildirib ki, Tehran iclası konstruktiv əməkdaşlıq və regionda qarşılıqlı fəaliyyətlərin gücləndirilməsinə təkan verəcək. O deyib, İran İslam Cumhuriyyəti daim regiondakı problemlərin həllini regiondan kənar axtarmağın əleyhinə olub. İndi də məsələlərin dialoq və konstruktiv danışıqlar yolu ilə həllinə təkid edir. Reis əlavə edib, Qəzada bugünkü vəziyyət bütün region xalqları qarşısında bir tablodur ki, hamı görsün, siyanistlərin cinayətini dəstəkləyən qərblər, xüsusən də ABŞ nəinki region ölkələrinin dostu deyil, əksinə regionda ancaq öz erkçi maraqlarını güdür. Prezident Tehran-Bakı əlaqələrinin və müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayaraq qeyd edib, dost, qardaş və qonşu ölkə Azərbaycanla qarşılıqlı fəaliyyət və əlaqələrin səviyyəsinə yüksəldilməsi İranın xarici siyasətinin əsaslarından biridir və İslam Cumhuriyyəti regionun qüdrətli dövləti olaraq bütün ölkələrin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşır. Bu görüşdə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov da ölkəsinin İran İslam Cumhuriyyəti ilə əlaqələri xüsusi önəm verdiyini bəyan edərək, İranın qeyri-regional müdaxilələrin qarşısının alınmasına dair mövqeyini yüksək qiymətləndirib, Qafqaz Əməkdaşlıq Qrupunun Tehrandakı iclasını faydalı, müsbət və konstruktiv addım kimi səciyyələndirib. Bayramov həmçinin İran İslam Cumhuriyyətini Azərbaycan Respublikası ərazi bütövlüyünü dəstəkləməkdə tutduğu mövqeləri yüksək qiymətləndirərək iki ölkə arasında əlaqələrin perspektivini aydın adlandırıb və deyib son aylarda iki ölkə münasibətlərinin səviyyəsini yüksəldilməsi və iki tərəfli əməkdaşlığın təşviqində mühüm irəliləyişlər əldə edilib. Nazir daha sonra qərb ölkələrinin regional problemlər, o cümlədən Qəzadakı mövcud vəziyyətlə bağlı ikili standartlarını tənqid edib. Bölgənin müdafiəsiz xalqına qarşı hücumların ən qısa zamanda dayandırılacağına və bölgədə sakitliyin bərqərar olacağına ümid etdiyini bildirib.
Sinis rejiminin Qəzadakı cinayətlərinin davam etməsinin ardınca İran Xarici İşlər Naziri Vatikan Xarici İşlər Nazirinə məktub ünvanlayıb. İranın məlumatına görə Hüseyn Əmir Abdullahyan Paul Richard Gallagher məktubunda yazır. Dünyanın hər zamandakından daha çox asayiş, sülh və əxlaqiyyətə ehtiyac duyduğu bir halda bugün qəsb olunmuş Fələstin ərazilərində modern vəhşiliyin yeni variantı ilə üzləşirik. Qəzada uşaq və qadınların sığındıqları tarixi Saint Porfirius kilisəsinin bombalanması və Əl-Müəmmədani xəstəxanasına qarşı hücum kimi dəhşətli cinayətlər Sinis rejimin yırtıcı və vəhşi xislətinin digər bir cəhətini göstərir deyə İran Xarici İşlər Naziri vurğulayıb. Əmir Abdullahyan əlavə edib ki, bu onu göstərir ki, İsrail rejimi sistematik aparteist siyasətini nəinki müsəlmanlara, həm də xristiyanlar da daxil olmaqla bütün İbrahimi dinlərin davamçılarına qarşı həyata keçirir. Qəzza əhalisinə yardımın göndərilməsi, həmçinin qadınlar və uşaqlar xüsusiyyət təşkil etməklə mülkülərə qarşı müharibə cinayətlərinin durdurulması sayəsində Vatikanın roluna toxunan Əmir Abdullahyan belə qeyd edib. Şübhəsiz müsəlmanlar, xristiyanlar və yəhudilərin sinist rejimin cinayətləri ilə mübarizədəki əmrəyliyi, əxlaqi dəyərlərin bərqərarı, asayişin dünyaya dönüşü və sinist ifratçılıqlarının aradan qaldırılmasında təsirli rol oynayacaq.
İranlı mütəxəssislər yerli istehsalılan yer hava raketini kərrar reaktiv pilotsuz təyyarəsi üçün uyğunlaşdırıblar. Bu barədə İran ordusunun hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin komandanı Brigada Generalı Əli Rıza Səvayfər deyib. General bildirib ki, qoşunlar pilotsuz uçuş aparatını 8 kilometr mənzilli termal hava-hava raketi ilə təchiz edə bilib. Onun sözlərinə görə, il yarımlıq araşdırma və sınaqdan sonra hava hücumundan müdafiə mütəxəssisləri yer-hava tipli raketdə bir sıra texniki dəyişikliklər ediblər, belə ki, Məcid raketi havadan atılan raketə çevrilib. Qeyd edək ki, Kərrar 47 min fut hündürlüyə çataraq rekord vuran ilk İran hərbi pilotsuz təyyarəsidir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Qəzza Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü sinüs rejimin hücumları səbəbindən bu bölgədəki 44 xəstəxana və sağlamlıq mərkəzinin sıradan çıxdığını elan edib. Bazar ertəsi Səma Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Qəzza Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü Əşrafül Qədirə bununla bağlı açıqlamasında deyib, Qəzza zolağında 12 xəstəxana hücumlar eləcə də yanacağın tükənməsi nəticəsində sıradan çıxıb artıq xidmət göstərə bilmir. Həmçinin 32 sağlamlıq mərkəzi də eyni vəziyyətə düçar olub fəaliyyətini dayandırmışdır. Əl-Qədranın sözlərinə görə xəstəxanaları yaralıları müalicə etmək imkanlarını, gücünü itirib tip heyət yaralıları minimal və sadə vasitələrlə müalicə edir.
Fələstin müqaviməti raket pilotsuz təyyarə və mina atanlarla siyanist rejimin hərbi mövqelərini hədəf alıb. Əl-Cəzirə şəbəkəsinin məlumatına görə Fələstin İslam müqaviməti hərəkatının hərbi qolu olan Qəssam batalyonları 200 zəvvari dronundan istifadə edərək Təsarim bazasındakı siyanist rejim ordusunun 107-ci bölməsini və Təhsilin bazasındakı Sina ordusunun komandanlığını hədəf alıblar. Qəssam batalyonları fələstinlərin öldürülməsinə cavab olaraq siyanistlərin Sadirot qəsəbəsinə, həmçinin Sufa, Hollit və Berəsəba şəhərlərini bombalayıb. Digər tərəfdən siyanist ordusunun radiosu dəmir qübbə sisteminin bir pilotsuz təyyarəni ələ keçirdiyini iddia edib. Bundan əlavə, siyanist ordusu işğal olunmuş ərazilərlə Qəzza zolağı arasındakı sərhəd hasarını keçən iki pilotsuz təyyarənin də ələ keçirildiyini iddia etmişdi. Bundan əlavə, Əl-Cəzirə müxbiri Qərbi Əl-Cəlil Hayfa və Əkada xəbərdarlıq sirənlərinin səsləndiyini bildirib. İbrani mediası Qəzza zolağı ətrafındakı siyanist yaşayış məntəqələrində xəbərdarlıq sirənlərinin səsləndiyini bildirmişdir. Digər tərəfdən İbrani dilində nəşr olunan Yediç Aharanut qəzeti elan edib, müharibə başlayandan bəri ilk dəfə Əka bölgəsində xəbərdarlıq sirəni səslənir. Fələstin müqavimət qüvvələri 7 oktyabr 2023-cü il şənbə gündən etibarən siyanist rejimin işğal olunmuş ərazilərdəki mövqelərinə qarşı Qəzzadan Əqsa tufanı adlı hər tərəfli və unikal əməliyyata başlayıb. Fələstin müqavimət qüvvələrinin əməliyyat və hücumlarının başlaması ilə cəmi 20 dəqiqə ərzində siyanist mövqelərinə 5000 raket atıldı və eyni zamanda Həməs paraplanları işğal olunmuş ərazilər üzərindən uçaraq saman işğalçılar üçün həm çəkindən daha təhlükəli hala saldı.
Sinüs rejimin mediası etiraf edir ki, Əqsa tufanı əməliyyatının başlanmasından bəri ən azı 130 min sinis mühacir işğal olunmuş Fələstinin şimal və cənub bölgələrindən qaçıblar. Əl-Məyadin telekanalının verdiyi məlumata görə sinis rejim mediası minlərlə mühacirin qaçdığını elan edərək əlavə edib ki, bir sıra mehmanxanalar qaçan sinis mühacirlər üçün qapılarını açmaqdan imtina edir. Bu, onların çoxunun sığınacaq yerinin olmamasına baxmayaraq həyata keçirilir. İvrit mənbələri daha əvvəl elan etmişdilər ki, işğal altında olan Sidrot şəhərciyinin ətrafındakı şəhərlər və qəsəbələrdə mehmanxana və rezidensiyaların dolması səbəbilə şəhərciklərdən insanların tam gücü ilə boşaldılması dayandırılıb. Sinüz macirlərin qaçması, onların yer dəyişməsi, çadırlarda məskunlaşması o vəziyyətdədir ki, sinüz rejim Əl-Əqsa tufan əməliyyatının başlanğıcından bəri Qəzzada fələstinlərin yaşayış məntəqələrini davamlı olaraq bombalayır, onları kütləvi şəkildə qırıb köçürür. Dünya ictimaiyyəti rəyinin etirazına baxmayaraq da cinayətlərini törətməkdə davam edir.
Siyasi rejim başnazirinin müşaviri çıxışında Qəzza zolağında quru döyüşlərini çox çətin və Həməsin qüdrətini dağıdıcı qiymətləndirib. Əl-Cəzirə telekanalının bazar ertəsi yaydığı xəbərinə əsasən siyasi rejimin Başnazirinin müşaviri bununla bağlı etiraf edib ki, Qəzzada döyüşün çətin olacağını və həməsin güclü hərbi texnika qurduğunu başa düşür. Netanyahu'nun baş müşaviri kabinetin fəaliyyətindən narazılığı və həmçinin Əleksa Tufanı döyüşündəki məqlubiyyətə görə siyanistlərin qəzabını azaltmaq üçün boş təhdidlərlə etiraf edib ki, oktyabrın 7-sində Əleksa Tufan əməliyyatlarının başlanğıcı uğursuzluqlar və informasiya çatışmazlığı ilə müşayiət olunub.
İstək dinləyicilər, indi də hava haqqında məlumatı dinləyirsiniz. Hava haqqında məlumatı dinləyirsiniz. İranın Sinoptika Mərkəzi ekspertlərinin proqnozuna görə, Oktyabrın 24-də İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda hava azca buludlu olub və arabir külək əsəcək, temperatur 15-25 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Təbrizdə hava bulutsuzluqdan qismən buludluğa doğru gedib və arabir də külək əsəcək, temperatur 8-21 dərəcə isti təşkil edəcək. Culfada isə eyni hava hakimdir, ancaq temperatur 10-24 dərəcə isti olacaqdır. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava bulutsuzluqdan qismən buludluğa doğru gedib, əsən külək güclənəcək, temperatur 9-23 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Qumda isə hava bulutsuz olub, bəzi saatlarda buludlu olub və arabir külək əsəcək, temperatur da 12-28 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Ərdəbildə hava bulutsuz olub və günün axır vaxtlarına doğru buludluğa doğru gedəcək, buludların həcmi artacaq, temperatur 4-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Biləsuvarda hava buludlu olub, tədricən buludların həcmi azalacaq, temperatur 12-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Yamyaşıl Astramza gəldikdə hava qismən buludluqdan buludluğa doğru gedib və ara bir külək əsəcək, temperatur 16-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, oktyabrın 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-qərb küləyi axşama doğru, şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 13-17 dərəcə isti. Gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunundan 758 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət isə gecə 80-90%, gündüz 50-60% təşkil edəcək. Əksər rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarında ara bir yağış yağacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq, mülayim qərb külək əsəcək, havanın temperaturu gecə 9-14 dərəcə isti, gündüz 21-26 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. İstək dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümünü dinlədiniz. Dünya şiələrinin 11-ci imamı İmam Həsən Əsgəri əleyhissalamın mövlud gününün gəlib çatması münasibəti ilə sizi təbrik edir və vidalaşırıq Allahın amanında.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
چراغ امت اسلامی امروز سرشار از خشم و اعتراض. این نشون دهنده زنده بودن جوامع اسلامی است. اینجای خرسندی است. در شرق و غرب دنیای اسلام مردم و مسئولین و سیاستمداران اسلامی بسیاریشون البته بعضی
İslam ümmətinin qəzəb və etirazı müsəlman toplumlarının canlı olduğunu göstərir. Əlbəttə ki, hazırda bu olaya görə İslam ümmətinin qəzəb və etirazı coşub daşır. Bu, müsəlman toplumlarının canlı olduğunu göstərir və sevindirici bir haldır. İslam dünyasının şərqində və qərbində xalqlar, rəsmilər, müsəlman siyasətçilərin əksəriyyəti əlbəttə ki, bəzilərin nə qədər həqir olduqlarını bu yerdə də göstərirlər. Amma əksəriyyət öz müsəlman kimliyini bu olaya qəzəb və etirazını bildirdilər.
İndişon dəhəndəyə zəndə budən əmillət has. Mutlaka inca yək əbrəti dər in macera vücud dərə. Kəyin قابل توجه اینم از جمله چیزهایی است که بایستی مورد توجه کسانی باشد که به مسائل سیاسی دنیا
Bu, xalqların canlı olduğunu göstərir. Lakin bu hadisədə diqqət yetiriləsi ibrətamiz bir məqam var. Dünyada gedən siyasi proseslərlə əlaqəli olan bu sahədə işləyən şəxslər bu məqama özəlliklə diqqət yetirməlidirlər. Fransa dövləti bu olayı insan haqları, azadlıqlar və s. ilə bağlayır. Məsələnin ibrətamiz tərəfi də elə budur. Fransa dövləti dünyanın ən agresiv və vəhşi terrorçularını himayə edir. Gəlin görək, bu Fransa necə bir dövlətdir? Bu siyasət nə siyasətdir? Bu siyasət eyni ilə dünyanın ən agresiv və vəhşi terrorçularına sığınacaq verib qanadı altına çəkən siyasətdir. Yəni bizim ölkəmizdə prezidenti, baş naziri, məhkəmə hakimiyyətinin sədrini, bir sıra deputatları, yüksək vəzifəli dövlət və ədliyyə işçilərini rəsmi istatistikaya əsasən 17 min nəfər sıravi vətəndaşı, küçə bazardakı cəmaatı şəhid etmiş terrorçuları. Bunlar adlı terrorçular deyil və onların pənah apardığı yer məhz Fransa, Paris olub. Sonra da İnsan haqları azadlıq iddiası edirlər.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Sabah Rəbiyustana ayının 8-i Həzrət İmam Həsən Əskəri əleyhissalamın viladət günüdür. Bugünü sizə təbrik deyirik. Bir saat müddətində sizdən ayrılırıq. İnşallah yenə də sizin qulluğunuza gələcək. Hələlik Allahın amanında.